RCF. Pedenant Days.
Digue marma dehors var RCF, irium ar gwener eiz aviz meurs, madalen alen deom e aviel sant mark, ar penad daouzek, ur skrib o tostad ou Jezus.
Tostad ar eas ur skrib ou Jezus hag e c'houlen a zoutan. Peini eo ar c'henta eus an ol c'houc'he mennou. As poun ar eas Jezus, an unikenta eo. Chilo Israel an otrou on doue, neus otrou ebet nemetan. Karet ar e an otrou da zoue, a greiz da galon, gant da ol ene, a da ol spirit, a da ol ners. A gant neil eo eman, karet ar e da nesa, evel dout te da unan. Neus ket brasor gour hemen eget ar eze. Nahan e lavaraz ar skrib dea. Matre, mestre, gwire ar pez a peus lavaret. Nez eus nemet un doue, an eus ini al ebet nemetan. Karet an ean a greiz kalon, gant an ol ners hag an ol spirit, a karet an nesa evel dor, an unan a dalf mior eget an ol brofou a sakrifisou. O vele deno an den se gred ur respoun fur, e lavar a Jezus dean. Ne mod ki pell diouz roant eles doue. An e grede mui den ebet ober goulenou outan.
Panem gavom gantud, ne ke ur zel karantezus a deux par liessa. Drestol pa vestu disevel diouz om. Tud ne vevomp ket evel dom, ne sonjomp ket evel dom. Techet evezomp da varn an dut ervez o sonjou, ervez o renk, o micher, o deskadurez. Techet evezomp en em gomparachi an eig gant e gile. Bernard eom al yes, eb gout deom, petra en eus bevet an den a zo dirazomp. Jezus en aviel aerio, Azig emer mat a skrib a enem gav gantan. A chilo a ra i roulen a respond a ra dezan. Kouskoude, e naviel e velom a liez saj bleo e tre Jezus a gar skribet. An adeo, ne ke Jezus a di ganto, gant o doare da len a skriturio. A kouskoude irio, Jezus a zig emer mat a skrib. A glas tostad outan. Digemer a ra anezan, gant quarantez. Digemer a ra anezan, evel ur breur, a glas doue, a glas ka virionez, a glas beva, ervez justiz doue. Jezus ne vanken anezan, erontrol. Si lao a ra anezan, a fichan sa ro dezan. Nimout ki pel diouz roantelez doue. À l'avare Jésus. Gwelet a ra, et dondeur kaloun an denman, ur galoun dener a quarantezus, et qu'un ver doué a gannessa. Salver Jésus, kassit os peret a sclérigène, vernom ni irio, evit marilim digemer pepden gando quarantes, quid deom da varn anezan, mais da velet ennan, ur breur a glas doué. dervis madior.